habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa qamiis bisha juun sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab bada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dalalka jabuuti iyo faransiiska oo heshiis kala siixday
mashruucani waa mashruuc ballaaran waa mashruuc min la iminka waxaan dhiseyna uun dekado iyo maxay ahayd dambooyinka xadiidka iyo wadooyin waxaan ku darayna iminka airportka oo shaqadiisa ugu weynay noqon doonto inuu qaado badeecado
heshiis lagu dhisayo garoonka garoon diyuuradeed ay kala siixdeen waxaa kaloo dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo booqasho ku tegey magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe
imaashada wafdiga ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk la socda waxay muujinaysaa xaqiiqatan sida dowladda federaalka ah ugu soo jeesatay arrinta fatahaadaha iyo wax ka qabashada maamul goboleedka yar shabeelle khaasatan magaalada jowhar oo xaalad ay aada u adag ku jirto
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab mucaaradka ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa khamiista maanta ku riixay baarlamaanka israa'iil inay sameeyaan codayn deg deg ah oo lagu soo afjarayo xukunka wakhtiga dheer ee ra-iisul wasaarahaasi iyagoo rajaynaya inay hor istaagaan iskudayga uu ku doonayo netanyahu inuu ku carqaladeeyo dowladda isbahaysiga ee dhowaan ay ku dhawaaqeen dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee u dambeeya ayaa bilowday saacado kadib markii hogaamiyaha mucaaradka yaasir lobed iyo ninka ugu weyn isbahaysigiisa ee naftali banet ay ku dhawaaqeen inay gaareen heshiis ay ku dhisayaan dowlad cusub oo wadaaga oo haysata aqlabiyadda 120 xubnood ee ku jira golaha baarlamaanka israa'iil isbahaysiga ayaa ka kooban 8 xisbi siyaasadeed oo dalkaasi ka jira iyadoo ujeedka ay wadaagaan uu yahay in xafiiska laga tuuro netanyahu kadib 12 sano oo xukunka hayay isbahaysiga ayaa waxaa ku jira kuwa mayalka adag ee horey xulufada ula ahaa netanyahu sidoo kale xisbiyada bidixda dhexe iyo kuwa carabta ayaa iyagana ka mid ah kooxaha kasoo horjeeda netanyahu ayaa ku dhawaaqay heshiis is-xulufaysi wax yar ka hor waqtigii loo qabtay oo ku ekaa saqdii dhexe ee arbacada netanyahu iyo xulufadiisa ayaa dhinaca kale xoojiyey olole ay ku cadaadinayaan taageerayaashiisii hore uu ku jiro madaxa xisbiga yamiina naftali banet iyo ku-xigeenkiisa malaayiin dad ah oo ku nool siriya ayaa wajahaya masiibo bini-aadanimo haddii qaramada midoobe ay guuldaraysato inay ogolaato in la dheereeyo ka gudbidda xadka ee howlaha bini-aadanimada bisha dambe sida si waxaa u sheegay warbaahinta mark curtis oo ah sarkaal sare oo arrimaha gargaarka u qaabilsan qaramada midoobay curtis ayaa intaasi ku daray inay masiibo noqon doonto haddii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay dheeraan waayaan xeerka iyaga oo iyagana ay ka warhayaan in dalka dadkaasi ay dhibaato wajahayaan 3 milyan oo ruux oo qaar badan oo ka mid ah ay ku barakaceen dagaaladii ka dhacay siriya intii lagu jiray muddada 10 sano ayaa gabaad u raadsaday meelo u dhow xadka turkiga oo ka baxsan maamulka bashaar al asad galaangalka kaalmagaarsiinta oo loogu gudbayo turkiga iyo siriya ayaa la yareeyey sanadkii hore iyadoo lagu soo koobay hal meel kadib markii ay ka hor yimaadeen ruushka iyo shiinaha ruushka iyo shiinaha tallaabada ay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay ku cusboonaysiinayeen in la helo marino kale oo gargaarka la marsiiyo waqtigan la joogo qiyaastii 10,000 oo gaari ayaa ka gudba xadka siriya ee gala hal marin oo ah xadka baab al hawa kuwaasoo cunno agab caafimaad gargaar bini-aadanimo gaarsiiya iyagoo isku dayaya inay daboolaan baahiyaha 4 qof ee ka mid ah 5 qof ee gargaarka u baahan tirada dadka raadinaya tirada dadka raadinaya kaalmada shaqo la'aanta ee gudaha Mareykanka ayaa todobaadkii la soo dhaafay hoos u dhacday shan usbuuc oo xiriir ah. Cadeymahii u dambeeyay ayaana muujinaya in shaqo la'aanta gudaha Mareykanka ay dib u soo hagaagayso iyadoo dhaqaalaha uu dib u furmayo. Waaxda shaqaalaha ee Mareykanka ayaana soo warisay Khamiista maanta ah in heerka shaqo la'aanta ay hoos u dhacday 385,000, taas oo 20,000 ka hooseysa tirada todobaadkii hore. Tirada todobaadlaha ah ee codsiyada gaarka ee shaqo la'aanta ayaa ka tarjumaysa shaqo joojinta Mareykanka oo marba marka ka dambeysa hoos u dhacaysa, iyadoo sanadkan ay hoos u dhacday intii uu soo bilowday walow ay heerka taariikhda kaga jirto meel hooseysa. Dowladda Britain ayaa martigelinaysa shir 2 maalmood soconaya oo u dhexeeya wasiirada caafimaadka ee dalalka ku bahoobay G7, kaasoo diiradda lagu saarayo wadaagista tallaalka COVID-19 iyo in si wanaagsan loo ogaado halista uu ku yahay ammaanka caafimaadka dunida cudurkaasi. Wadahadalka oo Khamiista maanta ilaa Jimcada ka soconaya jaamacadda Oxford ayaa imaanaya ka hor shir madaxeedka hogaamiyaasha dalalka G7 todobaadka dambe oo lagu wado in uu isla dalkaasi ka furmo. Dalalka fuliyay dadaalada ballaaran ee tallaalka COVID-19 ayaa wajahaya cadaadis ku aadan inay sameeyaan wax intaas ka badan si ay u caawiyaan qaybaha kale ee dunida halkaas oo tallaal yari ay ka jirto. Agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay inay hadda u baahan yihiin in lala wadaago xirmooyin tallaalka ah, isagoo intaa ku daray in sinaanta tallaalka ay muhiim u tahay soo afjaridda aafada. Wasiirka caafimaadka Britain ayaa sheegay in ka badan 75% dadka qaangaarka ah ee UK ay qaateen tallaalka koowaad. Mareykanka iyo dalalka kale ee ku jira G7 ayaa iyagana 63% dadkooda qaangaarka ah tallaalay. Dowladda Mareykanka ayaa $4 billion ugu deeqday barnaamijka COVAX ee tallaal wadaagista caalamka, kaasoo ujeedkiisu yahay in dhammaadka sanadka 2021 tallaalka la gaarsiiyo dadka ka soo jeeda dalalka uu dakhligoodu hooseeyo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaana sheegay Talaadadii in maamulka Biden uu ku dhawaaqi doono todobaadka dambe qorshe 80 million oo doos oo tallaalka COVID-19 ah ay ugu deeqayaan dalalka caalamka. Dhegeystayaal, halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Anku horeyne, maamulka gobolka Gedo ayaa ka hadlay duqeyn ka dhacday deegaanka Eelcadde, halkaas oo dad shacab ah ay waxyeelo ka soo gaartay. Inta la xaqiijiyay, hal qof ayaa ku dhintay waxaana ku dhaawacmay shan caruur ah. Wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa qadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed, waxaana uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Duqeynta ka dhacday Eelcadde horta waxay dhacday xalay markay ahayd abaarihii COVID-19 habeennimo ama 3 saacadood habeennimo xilliga la yiraahdo ayay ahayd. Xilli la filayayna maysan ahayn deegaanka Eelcadde iyo deegaan kale oo ku yiraahdo Eelcadde oo dhinacaaneen waqti xiga ayaa ahayd. Eelcaddana waxay u dhaxaysaa Garbaharey iyo waxay u dhaxaysaa Eelwaaq, sida maarta isha historiga juqraafiga dadka siday u yaqaanaan. Meesha iyadaa 3 saacadood habeennimo iyadoon cidna war ka haynin ayaa diyaaradihii soo galeen, duqeyntii bayna sameeyeen. Diyaaradahan waxay ahaayeen diyaarada Kenyan ah, waxayna duqeeyeen dad qayb oo shacab ah ayay ku dhaceen gataaladii ay tuureen. Mantaalkaasaga 2 guri uu gubay, waxaana ku dhacay hooyo 5 caruur haysato, hal cunugna ay umur kula jirto. 5 caruurta ahayd iyo cunugga umurka lagula jiray oo 5 ayada ka mid ah, 5toodiba waa dhaawac. Waxaana hadda lagu dabiibayaa isbitaal ku yaalla magaalada Eelcadde, degmada Eelcadde. Marka hooyadan halkaasay ku geeriyootay, sikaasa xalay ka dhacay 19 habeennimo ama 5 saacadood habeennimo ayna gelisteen diyaaradii Kenya. Sidaasuuna sibka u dhacay.
Gudoomi, waxaad sheegtay in diyaaradaha duqeynta geystay ay ahaayeen diyaarada laga leeyahay dhanka Kenya. Sidee ku xaqiijiseen in diyaaradahaasi Kenya ay leedahay?
diyaaradaha dulkan hadda aad ku sheegayo oo u dhaxeeyo Garbaharay iyo meesha la yiraahdo Eelwaaq ilaa iyo dulkan sora wana balad xawo iyo Eelwaaq iyo Garbaharay iyo dhamarso iyo dulkan u dhaxeeyo waa weey diyaaradaha aad u garaac wadkay weey waana maqana marka ayga arshaytay labaadka tiray samayeen maal badan way shaqtaan marka dhibaatadaasna mid hadda kuwa maaha waxaa kaloo dhibaatada ay gaartay meesha hadda ku sheegayo ceelada lasteed 20 kilometer waxaa ku jiray anteena weyn baa ku taallay oo shirkada hormuud ay lahayd anteenadii iyo gurigii meesha ka dhisnaa wixii oo dhan dhulkii la joogay kaay amarkii shaqaalihii 3 wiil baa joogtay ayagana ilaahay baa ka bixiyey oo markay dhibaato maqlaayeen oo dhabtayda maysan joogin marka marka waa wax iska joogta weykeyaanka maartay duqeymahooda oo ay ku hayaan dhulkan waxayna leeyihiin annagu waxaan beegsanaynaa dad agaarta argagixisa al-shabaab baan raadinaynaa bay leeyihiin diyaarad dibada laala markii kenya laga soo kaxeyna say usoo socoto xoolo ama shacab unbay ku habsanayaan waxaa laala waxay tuuraan marka dhibaatadaas waa ka jirtaadega
waxaad sheegtay in tiro caruura ay ku dhaawacmeen degmada ama deegaanka ciil cadana sidaan ognahay waxaa gacanta ku haya al-shabaab waxayna ku dhowdahay degmada Garbaharay maamulkiina maxaa u diiday in deegaankaasi ay gaaraan
anaga deegaanka waa tagnaa deegaanadana waa tagaa ciidamadanada haddana qorshe aan wadnay baa jiray oo ahaa inaan deegaanada gacantayada ka maqan diradaoyinka gacantanada ka maqan bay ka mid tahay degmada ciil cadeen insha allahu iyadana waan rajeynaynay hadda qorshaheeda ka fisaxay iyo sidii jiladkeeda isugu firilahaa howlgallo guud oo ama jom oo ciidamada kale ay wadeen banaawaa jirtay iyo ciidamada dowladda soomaaliya howlahaas oo dhan baa la rabay in lagu hadlay jeesecuurtiga wixiina hadii marka waxa la rabay la qabto oo wax yool ah in la sameeyo la ogaado dhibaatada dadka migrantada way jirtaa laakiin waxa weeyata qoryata la iska tuuro in la yidhaha meeshaana wax ku jiraan sii argagixisaha iyo kii kaloo qulmaa iyo maskiinki iyo shacabki midna ma kala jahay weeye kenya sida ay u tuurayso gantaalada ayna u isticmaasho marka waxa weeye marka annagu qorshahaas marka waa wadnay insha allah waana rajeynaynaa laakiin kenya dhibaatada ka jirta waxa weeye dulibaadkaas maalin walba duqeynta ah mar alla markay diyaaradii soo kacaan waa wey ceelashii oo xoolihii ay ka cabahayeen bitirsanhayaan dadkii shacabka carishada meesha ugu dhisnaa wasaakiinta shaha ku cabahaye oo xoolihii maarata ay sheegeen xoolaleydaa wuxuu dhan ba inta badan la beegta marka arrinkaas marka waa arrin jiro weeye waana arrin cad weeye arrin la garan karana maaha waana dhibaatooyinka taagan wey aadan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed oo uu warramayey wariyaha v o a da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusinaa in v o a aysan xaqiijin karin cidda lahayd diyuuradaha geystay duqeynta uu sheegay gudoomiyaha gobolka Gedo. Markana Djibouti, dowladaha Djibouti iyo Faransiiska ayaa kala siixday heshiis Faransa ay ku maalgelinayso dhismaha garoon diyuuradeed oo cusub oo laga hirgelinayo degmada loo yaqaano Biciidley oo qiyaastii 15 kilometer dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Djibouti. Maalgelinta mashruucan oo ayaa kusoo beegmaya iyadoo Faransa ay waqti hore ugu dambeysay inay maalgelin ka sameyso gudaha dalka Djibouti. Gudoomiyaha maamulka dekedaha iyo garoomada dalka Djibouti Abukar Cumar Xadi ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o a da Ramadaan Muuse.
Horta Faransiisku muuse cun bahayd oo uu joogay, laakiin dhanka maalgelinta iyo dhaqalaha ayay aada moodaa inuu ka hirgaabiyey. Marka iminka xoog buu soo noqday mashruucani. Waa mashruuc ballaaran, waa mashruuc min la iminka waxaan dhiseyna uun dekado iyo maxay ahayd dhabooyinka xadiidka iyo wadooyin, waxaan ku dareynaa iminka airportka oo shaqadiisa ugu weynay noqon doonto inuu qaado badeecado diyaaradaha ay qaadaan kasoo deegaan dekada Djibouti oo wadanada ku yala Afrika Brigeega iyo Afrika Galbeedkeega oo aan lahayn xeebo amba ka fog ee mantaqan dhulka ka imanayeen wixii ay dalabkii ay sameysteen alaabaha qaaliga in halka lagu dejiyo Djibouti markana loo duuliyo dalalkaas weeyaan muhiimadu aad baan ugu faraxsanahay. Francisco wuxuu ahaa dowladdii maalgelisay Swiss Canal. Francisco wuxuu ahaa dowladdii hore soo dhistay daba xadiid Afrika ka dhistay Djibouti Addis. Marka waxa weeyaan imi kooyso noqdeen si xognoo noqdeen waan u mahadnaqaynaa labada madaxweyne bishii labaad markii isku arkeen Paris ayaa go'aanka la gaaray inuu Francisco maalgeliyo airport-ka cusub oo dekadaha u jira Djibouti ilaa 20 km.
Markii hore jamhuuriyadda Djibouti waxaanu ku ogeynaa istaraatiijiyadda maanta aad lagu amaanay dunida oo dabcan boorkii horeeyay ee Afrika ee noqotay qaarada xagga imkaniyadka marshooyinka la xidhiidha. Istaraatiijiyadan cusub hadan noo macnaysa ka waranay isku xidhayo garoonada diyaaradaha iyo marshooyinkii.
Waxa weeyaan nidaamkani waa nidaam jirjiray waligiiba oo imika wuxuu weeyaan ilaa 40 sano ayaa dalal badan isku xidheen badii iyo cirkii. Marka anagu waan daahnaa oran karaa alxamdulillaah waxa aad maanta la qajineynaa mashruucan san suuxnu dekadeena iyo airport-ka ariburadeena oo alaabtii aan san ku sheegay alaabta qiimaha leh loo duuliyo wadanada bariga Afrika iyo galbeedka Afrika. Waxa weeyaan maraakiib baymika qaada alaabtaasi oo markii marayaan Baabulmandab 8 toddobaad bay ka qaadataa si ay u tagaan Afrikada Galbeed. Hadii halkan lagu dejiyo alaabti value-ga aad u sareeyo waxay qaadan doontaa 27 saacadood ay ku gaari doonta. Marka waxa fikirku waa ka weeye
balla ka waran imkaniyadkaasi culays ee jamhuuriyadda Djibouti maanta ay joogteen isku xidhada marsooyinkii iyo garoonadii diyaaradaha isdhexgalkii dhaqaale ee qaarada Afrika ka waran.
Detaw ka turjumayaaba in Afrika isdhex gasho baahimaha shirkadaha dhaqaalaha ugu weyn ee Afrika waxay noqdoonta iyadoo dhexdeeda kala ganacsata waa muhiimad aad u weyn marka kaabayaasha dhaqaalaha loo baahan yahay in la diyaarsado.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dekadaha iyo garoomada diyaaradaha ee dalka Djibouti Abukar Umar Hadi oo uu warramayay Ramadaan Muuse. Todobaadkan waxaa markale sii xoogeystay hadalhaynta khilaafka biyo-xireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Nil. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa jawaab kulul ka bixiyay talaadadii hadal ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ku sheegay inuu qorsheynayo inuu Ethiopia ay dhisto ilaa iyo 100 biyo-xireen oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwa dhexe sanadka soo socda. Hadalka Abiy ayaana ku soo beegmaya iyadoo Masar iyo Ethiopia aanay wali xal ka gaarin khilaafka biyo-xireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Nil. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dowladda Masar ayaa si weyn u diiday hadallada ka soo yeeray dowladda Ethiopia ee sheegaya in ay ka dhisayso dalkeeda biyo-xireeno tiro badan si ay uga faa'iideysato biyaha wabiga Nile. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Danjire Axmed Xaafida, ayaa sheegay in xukuumadda Qaahira si adag ay u diideyso hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, waxaana ku sifeeyay mid muujinaya niyad xumaanta Ethiopia iyo in ay moodo biyaha wabiga Nile in uu yahay mid Ethiopia ku kooban. Mar haddii biyaha wabiga Nile uu yahay mid ay wada leeyihiin dowlado badan oo wabiga u maro, waa in mashruuc kasta oo khuseeya biyaha wabiga Nile uu noqdaa mid ku yimid heshiis qaanuuni ah si loo ilaaliyo xuquuqda biyaha ee dowladaha oo dhan, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar. Danjire Axmed Xaafida ayaa sidoo kale farta ku fiiqay hadalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in uu yahay mid muujinaya in weli Ethiopia ay qaadayso dhabihii khaldana oo ay ku socotay, taasoo ah buu yiri wax laga xumaado. Maalintii Isniinta ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia uu sheegay in dowladdiisa 100 biyo-xireen ay ka dhisayso meelo kala duwan oo dalkiisa ah xilli cirka ay isku sii shareertay xiisadda biyaha wabiga Nile ee u dhexeysay dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Haddaba Cabdisamed Sheekh Cabdilaahi oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa sharaxaya waxa uu ka dhigan yahay go'aanka dowladda Ethiopia ay ku sheegtay dhismaha biyo-xireenno tiro badan.
dabahantii go'aanka dawladda Itoobiya ay ku sheegtay inay ku dhiseyso biyo xireen kor u dhaafaya ilaa 100 oo nooc yar ah waxa uu ka dhigan yahay ayaa la dhigi karaa mid dab ku sii shidaya xiisadda biyaha wabiga Niil ee u dhaxaysa labada dal. Haddii ay taasi ka dhabayso Itoobiya, talaabadaasi waxay noqonaysaa ayaa la leeyahay mid soo dedejin karta dagaal dhexmara labada dal. Waxa kale oo suurtagal ah in dowladda Masar iyo Itoobiya ay qaadaan tallaabooyin kale oo dhinaca qaanuunka ah, sida kiiska xiisadda biyaha xiraanka Itoobiya in ay geeyaan maxkamadaha caalamiga ah.
Dhinaca kale, dowladda Masar ayaa walaac ka muujisay tallaabada Itoobiya ay ku doonayso in saldhig military ay ka samaysato badda Casa. Jeneraal Maxamed Shahaawi, la taliye ka tirsan kuliyadda hoggaanka iyo ciidamada, ayaa sheegay in dowladda Masar ay diidan tahay in Itoobiya saldhig ay ka samaysato gudaha badda Casa, isagoo hoosta ka xariiqay in dalka Itoobiya uu yahay dal aan bad lahayna. Warka ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ee sheegaya in saldhig military ay ka samaysato badda Casa waa mid dab ku sii shidaya xiisadda biyaha wabiga Nayl, waana mid muujinaya dagaal nafsi ah iyo daandaansi cad, ayuu yiri Jeneraal Maxamed Shahaawi. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli weli dowladda Itoobiya ay ku adkaysanayso in bisha Juulaay ee sanadkani ay buuxinayso biyo xireenkeeda marxaladda labaad, taasoo si weyn walwal ay ugu muujiyeen xukuumadaha Qaahira iyo Khartuuma. Hadaba Maxamed Cabaas, Sheekh Maxamuud oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe, ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta uu yeelan karo haddii xukuumadda Addis Ababa ay buuxiso marxaladda labaad biyo xireenkeeda ama ay ka dhabayso dhismaha biyo xireeno tiro badan.
Haddii ay buuxiso biyo xireenka Itoobiya mar labaad, waxaa la leeyahay waxa ay halis weyn ku noqon kartaa dalalka Masar iyo Suudaan, sababtoo ah guud ahaan waxaa hoos u dhacayo qulqulka wabiga biyaha Niilka ee mar labadaasi dal. Sidoo kale waxaa dhici karo haddii Itoobiya ay sameyso biyo xireeno kale in ay saameyso dalka Masar oo dadkiisu inta badan ay ku tiirsan yihiin wabiga biyaha Niilka oo meelaha oo maro ay aad u degan yihiin oo ah meelaha ugu populationka badan ay ku nool yihiin dadka Masaarida. Dhinaca kale, waxaa jira baqdin weyn oo dowladda Suudaan ay qabto, kaasoo ah suurtagalnimada haddii biyo xireenadaasi dalka Itoobiya ay dhiseyso ay burburaan inay ku keeni karaan khasaare weyn oo soo gaara dalka Suudaan, gaar ahaan gobollada dhanka xuduudda dalka Itoobiya.
Xiisadda biyaha wabiga Nayl ayaa soo jiitamaysay muddo 10 sano ah, waxaana guuldaraysay dadaallo badan oo ay sameeyeen dowladda Mareykanka iyo Midowga Afrika oo xal loogu raadinayay xiisadda dalalka ku murunsan biyaha wabiga Nayl. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta tagay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana Ra'iisul Wasaaraha uu kormeeray goobihii ay saameysay fatahada wabiga Shabeelle. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray magaalada Jowhar xilli magaalada iyo deegaanada ku dhow ay ka jiraan xaalado bini'aadamnimo oo ka dhashay daadadkii dhowaan ku dhuftay magaalada. Ra'iisul Wasaaraha ayaa Jowhar ku tagay diyaarad helikopter ah maadaama wadada isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha ay biyo jareen. Magaalada Jowhar 3 jiho ayay biyuhu ka hareereeyeen, waxaana sare u kacay qiimaha maciishada maadaama aanu magaalada gali karin gaadiidkii badeecadaha geyn jiray. Ra'iisul Wasaaraha ayaa booqday kiliga Cali Shoobare oo ah goobta ugu weyn ee biyaha magaalada lagaga celinayo. Cabdirasaaq Cali waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka magaalada Jowhar, waxa uu ka warramayaa dadka reer Jowhar waxay uga dhigan tahay imaanshaha Ra'iisul Wasaare Roble.
Maadaama sidaan wada ognahay magaalada biyo iyo wada xireen fatahada ay maxaa la dhahaa magaalada dhinacyadoodan inay soo wada gaareen, waxaad ogtahay xaqiiqatan xiran magaaladii garoonkii magaalada, sidoo kaleto wadadii isu xirtay Muqdisho iyo Jowhar oo maciishadaha iyo qutub daruuriga dadka kaga imaanaya magaalada Jowhar ku nool sare u kacday. Waxyaabahaasoo dhan ayay dadka magaalada Jowhar ku nool ay la daalaa dhacayeen duruufahaas iyo xaaladahaas oo adag oo dhan. Imaanshada wabdiga Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka la socda waxay muujinaysaa xaqiiqatan sida dowladda federaalka ah uu soo jeesatay arinta fatahaadaha iyo wax ka qabashada maamul goboleedka Hirshabeelle qaasatan magaalada Jowhar oo xaalad ay aad u adag ku jirto. Sidoo kale safarka iyo booqashada ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxay muujinaysaa inay soo jeediso indhaha caalamka maadaama ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda uu imaaday, taasina waxay fursad u tahay dadka magaalada Jowhar. Xaqiiqatanna waa arrin aad maxaa la dhahay usoo dhoweynayaan dadka magaalada Jowhar ku nool. Waxaan rajaynaynaa insha allah booqashada ra-iisul wasaaraha inay noqoto mid aad maxaa la dhahaa dadka reer Jowhar culaysaadka saaran ay uga degaan intooda badan.
Socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli qeybo ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab, iyadoo ciidamada howlgalka sameynaya saraakiil u hadashay ay sheegeen in ay ku burburiyeen howlgalkooda saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaano ku yaala bariga gobolka Shabeellaha dhexe. Haddaba dagaalada ka socda qeybo ka mid ah gobolka saameyn ma ku yeelan karaan xaaladda magaalada Jowhar? Waa kan mar kale aqoonyahan Cabdirasaaq Cali.
dhibaatada kale ee fatahaadaha dheeriga nooga ah waa dagaalo ka socda bariga magaalada Jowhar oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab, waana wadada rajada laga qobay in looga baxsado magaalada haddii fatahaada ay sii xoogeysato. Xaqiiqatan dadka reer Jowhar, fatahaadaha iyo arrimaha isbiirsaday waxay magaalada ku jirtaa xaalad bini aadanimo oo aada xun, waxayna kaga dhigan tahay in magaalada xaaladeeda ay aada u xakiran tahay.
Wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, saraakiil ka socota hay-adaha samafalka oo doonaya inay u kuurgalaan xaaladda bini-aadamnimo ee ka jirta magaalada. Ilaa xogogaalaha ayaa u sheegay v o a in ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha ka sokow xaaladda fatahaadda magaalada Jowhar inay qeyb ka tahay xalinta tabashooyinkii ka dhashay dhismihii Hirshabeellada labaad, taasoo sababtay in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe laga hor istaago in uu safar ku tago magaalada Baladweyne. Ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxay xarunta madaxtooyada Hirshabeelle kulan kula qaateen madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle. Gelinkii dambe ee maanta ayay dib ugu laabteen magaalada Muqdisho. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baladweyne. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa inoo haya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartaan dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdona. Waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Turkiga oo sheegay in golaha amniga ee dalka Turkigu ay ugu baaqeen beesha caalamku inay fuliso ballamihii ahaa in xal waara loo helo oo taabo gala qadiyadda Falastiin.
kulan uu Cabdixaafid oo guddoominaya madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka qabsoomay aqalka madaxtooyada magaalada Ankara socdayna 5 saacadood ayay saraakiisha iyo madaxda Turkigu kaga wada xaajoodeen qodobo ay ka mid ahaayeen arrimaha dibadda, argagixisada iyo horumarka gobolka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay kulankaasi. Golaha amniga ee Turkiga ayaa kulankaasi ku cambaareeyay haysashada sharciga baalmarsan ee Israa'iil ay ku haysato dhulka Falastiiniyiinta iyo weerarada gardarada ah ee sida joogtada ah ay ugu qaadayaan dadweynaha Falastiiniyiinta.
xabad joojin ay ka shaqeysay dowladda Masar oo hirgashay subaxnimadii hore ee 22-kii bishii May ayaa lagu soo afjaray duqeymo dhinaca cirka ah oo ay milatariga Israa'iil 12 caanamaal ku duqeynayeen gacanka Qasa iyo bariga Qasa. ururka Xamaas ayaa iyaguna gantaalo ku ganayay gudaha Israa'iil xilligaasi. 298 qof oo ay ku jireen dumar iyo caruur ayaa weeraradaasi ku nafwaayay, waxaana ku burburay dhismayaal badan oo ay ku jireen xarumo caafimaad, goobo ay warbaahintu ku jirtay, dugsiyo iyo meelo ay lahaayeen dad rayid ahi. golaha amniga ee Turkiga ayaa sidoo kale kulankoodan ku sheegay inay sii wadayaan howlgallada milatari ee ay ka fuliyaan shohdimaha koonfureed ee dalka si ay uga tirtiraan bay yidhaahdeen kooxaha argagixisada ah ee goobahaasi ka howlgala.
milatariga Turkiga ayaa howl oo ugu magac daray howlgallada Bansi Semsek iyo Bansi Yildirim waxa uu ka fuliyay waqooyiga Ciraaq deegaanada Matina iyo Avasin oo teedsan xuduudda labada dhinac. Inta badan kooxda BKK oo loo aqoonsaday inay tahay urur argagixiso ayaa ku dhuntay waqooyiga Ciraaq si ay weeraro ugu soo qaadaan gudaha Turkiga. Kooxdan oo 35 sanadood ee u dambeeyay dagaal kula jirtay Turkiga ayay Ankara, Washington iyo midowga Yurub u aqoonsadeen argagixiso, waxaana loo tirinayaa in ay dileen ilaa iyo 40,000 oo qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur.
Wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa daabacay warbixin uu ciwaankeedu ahaa Britain oo ilaa bishii Maarso ee sanadkii hore qof xanuunka qaaday aanu u dhiman 82 caanamaal gudahooda markii laga helay. Daraasada ay soo saartay dowladdu ayaa sidoo kale lagu sheegay in 3,516 qof oo cusub laga helay xanuunka nuqulkiisu ku faafay Hindiya oo soo gaaray deegaano badan oo ka mid ah boqortooyada Ingiriiska. 10 caanamaal ka hor 2,439 qof ayaa xanuunka nuqulkiisa noocaas ah laga helay Britain gudaheeda.
Wargeyska ayaa sheegay Cabdixaafidow in warbixinta ah in aan ilaa sanadkii 2020 bishii Maarj aanay cidina ku dhiman xanuunka COVID-19 ay tahay arrin aad loo soo dhaweeyey oo bulshada ay ku faraxday. Xogayaha arrimaha caafimaadka ee Britain oo warbaahinta la hadlayay ayaa yiri waa war dalka oo dhammi uu ku farxo, hase ahaatee fiditaanka nuqulka xanuunka ee Hindiya ku faafay dad badanina ay dalkaasi u dhinteen ayaa warwarkiisa leh. Waxaana laga cabsi qabaa in dib loo dhigo ballantii ahayd in dhammaan xayiraadaha dalkaasi saaran laga qaado si buuxdana loo furo safaradii caalamiga ahaa 12 June, sidoo kalena dhaqaalaha dalka oo hadda soo kabanaya uu culays soo fuulo haddii xayiraada hadda jirtaahi ay sii socdaan ama qaar kale la bilaabo.
Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ee qoreen. Aniga waa Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London, iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Waxa ino soo socda xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore se ku soo dhawaada qodobadii warka ugu door korona oo aan idin akhriyo. Mucaaradka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa qamista maanta ku riixay baarlamaanka Israa'iil inay sameeyaan codayn degdeg ah oo lagu soo afjarayo xukunkiisa waqtiga dheer, iyagoo rajeynaya inay hor istaagaan isku dayga uu ku doonayo Netanyahu inuu ku carqaladeeyo dowladda isbahaysiga ee dhowaan ay ku dhawaaqeen. Dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee u dambeeya ayaa bilowday saacado kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Yasir Lobid iyo ninka ugu weyn isbahaysiga Naftali Bennett ay ku dhawaaqeen inay gaareen heshiis ay ku dhisayaan dowlad cusub oo haysata aqlabiyadda 120 xubnood ee golaha baarlamaanka Israa'iil. Isbahaysiga ayaa ka kooban 8 xisbi siyaasadeed oo dalkaasi ka jira, iyadoo ujeedka ay wadaagaan uu yahay in xafiiska laga tuuro Netanyahu kadib 12 sanadood oo uu xukunka hayay. Malaayiin dad ah oo ku nool Siriya ayaa wajahaya masiibo bini'aadnimo haddii qaramada midoobe ay ku guuldareysato inay ogolaato in la dheereeyo ka gudbidda xadka ee howlaha bini'aadnimada bisha dambe, sida uu qamiista maanta sheegay Mark Curtis oo ah sarkaal sare oo arrimaha bini'aadnimada u qaabilsan qaramada midoobey. 3 million oo ruux oo qaar badan oo ka mid ah ay ku barakaceen dagaaladii ka dhacay Siriya intii lagu jiray muddadii 10 ahayd ayaa gabaad u raatsaday meelo u dhow xadka Turkiga oo ka baxsan maamulka Bashar al-Assad ee dalka Siriya. Galangalka kaalmagaarsiinta ee loogu gudbayo xadka Turkiga ayaa la yareeyey sanadkii hore, iyadoo lagu soo koobay hal meel kadib markii ay ka hor yimaadeen dalalka Ruushka iyo Shiinaha. Tirada dadka raadinaya kaalmada shaqala'aanta ee gudaha Mareykanka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay hoos u dhacday 5 usbuuc oo xiriir ah. Cadeymihii u dambeeyay ayaana muujinaya in shaqala'aanta gudaha Mareykanka dib looga soo kabanayo iyadoo dhaqaalaha uu dib u furmayo. markana Somaliland. Waxaa iska soo dabadhacayaan natiijooyinka doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dadka ay u dareereen ee Soomaaliland degmooyinka Aynabo, Ergabo, Oodweyne iyo Sheekh ayaa kamida meelaha natiijada ay ka soo baxday. Wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Akulla ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Degmooyinka ay gudiga doorashooyinka ee heer deegaan ay ku dhawaaqeen waxaa kamid ah degmada Ergabo ee gobolka Sanaag. Waxaana natiijada hordhaca ah ee gudiga doorashooyinka ee degmada Ergabo ay soo saareen ay u kala heleen saddexda xisbi sidan: xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku guuleystay 6 xildhibaan, xisbiga kulmiye ayaa helay 5 xildhibaan, halka xisbiga u cidna uu helay 2 xildhibaan. Degmada Belegubadle ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda iyagoo xisbiga kulmiye uu helay 4 xildhibaan, xisbiga wadani 3 xildhibaan, xisbiga u cidna 2 xildhibaan. Degmada Ceelafweyne gobolka Sanaag ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda hordhaca ah iyadoo xisbiga kulmiye uu helay 5 xildhibaan, xisbiga u cidna 3 xildhibaan, xisbiga wadanina 3 xildhibaan. Degmada Oodweyne ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee degmo doorashadaas iyadoo xisbiga wadani uu ku guuleystay 6 xildhibaan, halka xisbiga kulmiye uu ka helay 4 xildhibaan, xisbiga u cidna 1 xildhibaan. Degmada Caynaba ee gobolka Sool ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka. Xisbiga kulmiye ayaa ku guuleystay 4 xildhibaan, xisbiga ucid ayaa helay 3 xildhibaan, halka xisbiga wadanina uu helay 2 xildhibaan. Degmada Sheekha gobolka Saaxil ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda heer degmo ee hordhaca ah iyadoo xisbiga kulmiye uu helay 3 xildhibaan, xisbiga wadanina 3 xildhibaan, xisbiga ucidna 3 xildhibaan. Wararkii ugu dambeeyey ee VOA-du ay helayso ayaa tilmaamaya in degmo doorashada Berbera, Burco, Gabiile iyo Hargeysa ay weli tirintoodu socoto, lana filayo in saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda lagu dhawaaqo natiijada hordhaca ee degmo doorashooyinkaasi. Gobolka Saaxil ayaa xubinta gudiga doorashooyinka Somaliland Cabdi Fataax Sheekh ayaa waxa uu bulshada uga digay in ay soo qoraan ama soo bandhigaan natiijooyin been abuur ah, isagoo sheegay inaanay jirin wax natiija oo degmada Berbere laga soo saaray maadaama weli ay tirintii codadku socdaan.
Natiijadu runtii ma aha sida aynu sheegnay, mid aynu ku degdegayno waa mid aynu hubaalinayno, iyada oo ay hawsha ay u igman yihiin komishanka doorashooyinka heer degmo oo marka ay iyagu ku qancaan ku dhawaaqi doonaan natiijada. Sidoo kale waxaynu lagu dhawaaqi doonaa natiijada heer gobol ama golaha wakiilada marka laysu geeyo gobolka dhammaantii ee labadiisa degmo ee Sheekh iyo oo Berbera, haddii Ilaahay inoo idmo maalmaha soo socda. Waxaana xadidi doona kolba hawshaasi sida ay u dhammaato. Dhammaan bulshada waxaynu ka filaynaa inay sugaan oon la degdegin, lana sugo inta ay natiijada kama dambaystahay soo baxayso. Natiijo kasta oo ka horreysa taa ay ku dhawaaqayaan komishankuna waxay ka dhigan tahay wax kama jiraan, waanaynu uga digaynaa ciday doontaba ha noqoto. Waad arkaysaan waa meel xidhan, cidi aanay gelayn, cidda keliya u igmana ay tahay komishanka heer degmo iyo axsaabtu inay hawsha iyagu isla idmaan. Insha allah markay soo axaarantana waxa ku dhawaaqi doona hawsha komishanka.
Inkastoo degmo doorashooyin badan lagu dhawaaqay natiijooyinka hordhaca ah ee degmo doorashooyinkaasi, haddana waxaa weli bulshadu ay u dhigtaagayaan degmooyinka waaweyn sida Hargeysa, degmada Berbera, degmada Burco iyo degmada Gabiile, kuwaasi oo weli tirinta codadku ay socoto. Gudiga doorashooyinkuna ay sheegeen in laga yaabo inay saacado iyo maalmo qaadan karto maadaama codadka deegaanadaasi ay badan yihiin. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Sidoo kale waxaa soo baxaya natiijooyinka qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Awdal. Warbixintan waxaa Boorama ka soo diray wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Good.
Ilaa iyo hadda ayay dadweynaha Soomaaliland u dhegtaagayaan ku dhawaaqista natiijada doorashadii ka dhacday Soomaaliland 13 May ee lagu dooranayay golayaasha deegaanka iyo degmooyinka Soomaaliland iyo golaha baarlamaanka. Komishanka doorashada ee degmada Bakii iyo gobolka Awdal ayaa maanta soo saaray natiijada doorashada ee golaha deegaanka iyo degmadaasi oo ka kooban 9 xubnood, taasi oo ay xisbiyadu kala heleen: xisbiga Wadani oo helay 5 xubnood, halka xisbiga Kulmiyana uu helay 3 xubnood, islamarkaasina xisbiga Ucid uu helay 1 xubin. Warkaasi oo gudoomiyaha komishanka gobolka Awdal Faarax Ismaaciil Sidci uu u xaqiijiyey idaacadda V O A. Sidoo kale ololaha doorashooyinka ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo nolosha dadweynaha maadaama tartanka loo isticmaalayo lacago iyo dhaqaale fara badan, sida uu qabo Cali Xaamuud Jibriil, wasiirkii hore ee xidhiidhka golayaasha ee Soomaaliland, waqtigana u tartamaya golaha baarlamaanka ee Soomaaliland kana tartamaya gobolka Awdal.
Lacaga fara badan oo kayd ahaa oo jeebadaha dadka ku jiray ayaa doorashada aawadeed jeebka looga sii deynayaa. deetana halkaas circulation-ki lacagta aad suuqa ugu badanaya oo lacagse lacagtu aad u wareegaysaayo wax iibsiga iyo wax bixinta iyo ayaa badanaya halka korba u qaadaysaa markan dambe ay doorashadu dhacdo suunka la geejisanaya oo nin waliba dhaqaalihi halkaas ku istaagaya extraga ay baxayay deedna dadku ma xamili karaan markay doorashadu dhacday dabadeed dhaqaaluhu hoos buu dhacaya lacagtii wareegaysay ee baxaysay ee suuqa soo galaysay ayaa istaagaysa marka
doorasho kasta marka ay dhammaato waxaa laga dhaxlaa deymo deymahaasi oo ay galaan murashaxiinta iyo taageerayaashoodu
xaqiiqatan doorasho kasta marka ay dhacdo wixii ka dambeeya diin baa laysu qabsadaa oo gar baa la galaa oo wax dalkan caanka oo tii koowaad dhamaa tii labaad dhamaa tii saddexaad dhamaa marka waxaan filaynaa isqabsiga imi ka dhici doona marka qolasku yeeshaa diimaa gala rag baa guryooga xaraasha rag baa cidla istaaga rag baa rag kale kaga baxa wax howluhu waa farabadan yihiin saddex siyood baa u dhacdaa deyntu mar musharaxa laftirkiisaa gala marna qolada u kambeyn garaynaysa laftirkooda ayaa gasha marna ganacsatadan wax laga qaaday marna ganacsatadan hantida leh ayaa deyn ku yeelata musharaxa marka oo iyaga laftirkooda lacaga badan ka maqnaadaan oo meelay u raacaan waayaan oo ninkiina dhacay iyagii lacagtii kule marka dhowr siyaabood buu dhacdaa mar musharaxa mar qolan u kambeyn garaynaysa gasha lagu yeeshaa marna wax lagu yeeshaa ninka kale ganacsatada ayaa gala
murashaxa ku guul daraysta halkii ugu tartamayay ee deynna lagu leeyahay suus kaga bixin kara
wallaahi waa kolba dee kolba sidii loo jabaa loo dhitiyaa baa layidhi waa dhici siyaabo badan bu dee iska bixin karaya mar inuu qaaraan turkiga ka wariyo mar inuu hadduu ehel leeyahay marba dee sibay inta lagu leeyahay iyo capacityga ku awoodo ayuu leeyahay sida dee rag badan ba imankaa ay diintii gurigoodi xaraasheen oo musharaxiina oo awdar ka tartamayay
sidoo kale waxaa la sugayay natiijada doorashada ee degmada boorama oo aan weli la soo saarin mar aan komishanka doorashooyinka ee gobolka awdal wax ka weydiiyey goorta lagu dhawaaqayo natiijada doorashada ee degmada boorama iyo guud ahaan gobolka awdal xubnihiisa golaha baarlamaanka sida ay xisbiyada u kala heleen ayuu ii sheegay guddoomiye faarax ismaaciil in ilaa caawa ay ku guda jiraan natiijada tirinta codadka ee degmada boorama natiijo la hubana ay soo saari doonaan maalinta jimcaha ah haashim sheekh cumar good v o a boorama
gobolka soolna waxaa ka soo baxaya qaar ka mid a natiijooyinka doorashada ee degmooyinka gobolkaasi warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a da cabdikariin cabdulaahi olol
ugu horeyn kusoo dhawow v o a cabdulaahi bal waxaad naga warantaa xildhibaanada soo baxay iyo tirada ay yihiin baarlamaanka inta ay ka kooban yihiin iyo xisbiyada ay kala matalayaan
marka koowaad waxaan salaamayaa v o a da marka labaad waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastaa subax salaam salaatu wasalam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa maanta oo bisha saddexaad bishii lixaad ay tahay saddex aanu halka kaga dhawaaqday aanu fadhino natiijadii ku meelgaadhka ahayd ee golaha wakiilada ee gobolka sool natiijadaasoo ah hordhac ee aan ahayn natiijo asala marka waxaanu halka ka caddaynanaa xisbiyadu qaabkii ay u kala heleen codadka xildhibaanada gobolka sool guud ahaan dadka gobolka sool ku codeeyey tiradoodu waxay dhan tahay 36,079 qof baa ku codeeyey tirada aan sheegay ee 36,079-ka ah waxaa loo kala helay sida tan xisbiga wucd wuxuu helay 16,918 xisbiga kulmiya wuxuu helay 28,874 xisbiga wadanina wuxuu helay 19,342 cod sidaasaa markaa waxa weeye 63,179 cod lagaga codeeyey gobolka sool waxaan kaloo halka ka caddaynayaa sida ay u kala heleen xisbiyadu saddexda xisbi qaran musharaxiintii u tarsamaysay ama u wadasay xisbiga ucid wuxuu helay 3 xubnood xisbiga kulmiyana wuxuu helay 5 xubnood xisbiga wadanina 4 xubnood buu helay sidaasaa 12 xubnood ee golaha wakiilada ee lagu tartamayay loo kala helay waxaan kaloo halka ka caddaynayaa magacyada xisbiga ucid waxa ku soo baxay saddex xubnood oo kala ah maxamed xayir ducale iyo abubakar faarax warsame iyo axmed jaamac saalax maxamed saddexda xubnood waxay ka soo baxay xisbiga ucud xisbiga kulmiye waxa ka soo baxay shan xubnood shanta xubnood waxay kala yihiin yasiin xaji maxamed xayir faratoon muxtar ibraahin xabashi cilmi saleeban maxamed faarax iyo mustafa axmed abdullahi iyo xasan cali yuusuf shanta xubnood waxay ka soo baxeen xisbiga kulmiye afarta xubnood ee ka soo baxay xisbiga wadani waa cabdisaaq khaliif axmed guuleed iyo axmed muuse jaamac bila cabdi abdullahi iyo qasim aadan saleeban cali 12 xubnood ee soo baxayna magacyadoodu waa sidaa
aad iyo mahadsan yahay cabdikariim cabdullaahi olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada laascaanood markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban dowladda federaalka madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ayaa 27-kii bishii may waxay heshiis ka gaareen hannaanka doorashada dalka qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in la xaliyo khilaafkii iyo kala aragti duwanaanshihii ku aadanaa doorashooyinka dalka in dib loogu laabto guddigii doorashada ee kal hore ay dowladdu magacowday iyo in muddo 6 bisha gudahood doorasho lagu aado haddaba suurtagal ma tahay in muddo 2 bilood gudahood dalka doorasho lagu geliyo waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah qaasim maxamed caraale oo ka mid ah waxgaradka magaalada beledweyne iyo barasare shariif cabdullaahi xasan waxaa hadalka ku hormaraya qaasim caraale
nimankaasu waxay ka hadleen maalintaas ayaga inay danto ay isugu yimideen heshiis beena ay caalamkana tusaan wax ka jiro cadow madow malaha mana filayo 2 bilood iska dhaafay 6 bilood inay xataa wax ku samayn karaan sababtoo ah waxay ka hadlayaan wax xaqiiqa ma aha xaqiiqadu waxay tahay maamul goboleedyada dhammaantood ma dhihi karo qaarkood gudahooda ayaa wasaqaysan cid ay heshiis ku haystaanna ma jiro
wallaahi waxaan isleeyahay aniga ka shariif ahaan waa la qaban karaa haddii siduu ra-iisul wasaaru uu arrintii culays ka jiray u fududeeyo kale haddii uu u fududeeyo uu isku dayo guddiyada uu magacaabana is degdega u howlgalaan ay guddiyadana soo magacaabaan maamul goboleedyada iyo gobolka banaadirba waxaan is leeyahay ka shariif ahaan xoogaa xal way keeni karaan oo way dadaali karaan
maasantahay qaasin waxaa tiri 2 bilood waxba laguma qaban karo haddii aad noo sababayso mar haddii maamul goboleedyadii siday u dhan yihiin iyo gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha kulan lagu aflaxay ay yeesheen maxaa wax ku muuqda maxay yihiin
waxaa ii muuqdaa waxay yihiin soomaaliya ay u hagaagi leedahay dadku haddii shay kasta oo la qabana haddaan la qeexin ama aan la gudagelin oo baahida ama dhibaatada keentay in muddo 8 bilood iyo 9 bilood ka badan inaanay doorasho dhicin waxaa macnaheedu yahay ka been sheegid mujtamaca oo barseenbay ninka dhaha waxaan gaadhsiinaa doorasho qof iyo coda haddii uu jeceli aduu mar hore ku isku dayi lahaa waxaa dhici lahaday in macnaha la gaaro marka afka sheegasho lagu dheereysana waqti kuwa maamul goboleedyadahuna ciday mas-uul ka yihiin ma wada aha ee goboladoo dhan dadka ma haystaan shacbiyad waxaana dastuurku qabaa in doorashadan hadda dadban gobol kasta dadka iskale ama nabadoonadooda ama imaamiyada ama ugaasyadu dadka ay soo xulaan qabiilku uu xor u yahay ciddii waxtari lahayd qaranka ama dadka in lasoo bixiyo ayadaasna way kasoo wada horjeedaan oo qolada hadda dowladda sheeganaysa waxay rabaan nin iyaga sabood siiya waxba yuu baranin ha wato gadoon ha wato wadaan ama buug ha wato ma kala jecla marka annaga waxaan aaminsanahay ilaa runta ay ka tagto oo dadka caburinta laga dhaafo oo dadka aqoonta leh oo cagta la saaray lana soo saaray kuwa aan waxba garan ilaa soomaaliya ay ka gudubto wax ka hagaaga inaanay jirin
sharif waxaa tiri waa lagu qaban karaa waxa kuu muuqda oo rajada ah in lagu qaban karo maxay tahay haddaa noo sharaxdo
horta waxaa gadaal maaragtay marka hore ka hayay madaxweyne ayaa dhibaatada u ahaysaan dareensanahay aniga ka fikir ahaan laakiin hadda waxaad moodaa xoogaa in laysku yaro dhowaaday oo madaxweynihii meesha ka baxay oo ra-iisul wasaarihiisu ogolay ريس وزاري أوهوشي إشكو دي وإمارة التنازولي أيغانا التنازولين حوغا بغول كيبا تضواتن لكن صدق كالو هيرين إدونيان إن حل وحياباها كجرو ميلاها مامول قبل ديد إيو إمارة ديباتوهي كتاغن إن حل كراديان إيو ميلاها مارة بلشوينك إنترنال كونفلكتغا وحياباها يرلس قواست إن صوت لميان دورشداسنا إمارة ayaguna tanaasul badan ay sameeyaan dadka la xalinayna oo deegaanadaas laga xalinayna tanaasul ayaga ay u sameeyaan dadka gudiyada loo saaray ay isku dayaan way jiraan in amlayaal ay jiraan in dad loo eexanayo in maamuladu jiraa ay iska fiiriyaan miraayada waa dareemaya laakiin waxa laga rabaa wasaaraha iyo maamulada in gudiyada buubsiyaan muddo 9 maalmood ah loo qabtay waxa la kala xulo hawsha la fududaysiyo already jubalana waa isoo magacaawday waxa dareemaya koonfur galbeedna ayadana sidoo kale inay magacaawday hirshabeelana ay saacadaha soo socdo ama maalmahan ugu soo aadama ay ku dhawaaqi doonto galmudugna sidoo kale to ay ku dhawaaqdo ay ku soo dhawaaqi doonaan Puntland ayaguna waa lamid laakiin waxa leeyahay waxa ku xiran tahay halka sida ayagu ay u fududeeyaan ay u dulqaataan dulqaadka ay u sameeyaan iyo sida dadka loogu naxariisto oo dhibaatooyinka loo geysan ay uga bixiyaan
amaasanta qasim maxaa kaaga baxay warka shariif
warka shariif waxa iga baxay waxyaabo badan inuu qarinayo oo ka xishoonayo laakiin aniga kama xishoonayo gudiyada la sheega shacabka ma matalaan waxa barseen biyo dhibaatooyin ah jira sida gobolka gedo sida gobolka hiiraan dawladdu kama hadlin maamul goboleedyadii ay quseen kama hadlin waxyaabo waadixa ka fogaana ka jira dadkana lama caburiyo waxaanan anigu marka kula talinaya cid kasta oo Soomaali danteeda daneynaysa in haanta hoos laga soo unko onkor laga tulin dad aqoon laha dalka Soomaaliya u badan dadka aqoonta leh in loo madax baneeyo loona ongolaado mujtamacu inay soo gudbiyaan wixii Soomaaliya dan u ah oo dhinka Soomaaliya dan u ah inuu soo gudbo mid kale bedelad oo lagu murma doorashooyinka gudiga la bedelaa gudiga sabab waqti qaadana raga hore u diyaarsada niman amleeyala ila ma aha in bil hatta lagu sixi kara taas marka ila ay tanaasulka uu run ka noqdo oo farmaajo faraha kala baxo ra'iisul wasaaras oo loo madax baneeyo in aanay waxba hagaageynaan aaminsanahay waxaan u sheegayaa nin ku dilay har kuuma jiida farmaajo asaas Soomaalilay wuxuu u taagay hadda inuu wax noqdo iyuu rajo ka qabin dalka ka hor wareego salaam aleykum
ay qayn laakiin hadda waxaan ka hadlayn wax waay ma la qaban kara waxaan in beelna isku sheegana way dhici kartaa laakiin hadda waxay ku xiran tahay gudiga oo xalinta khilaafaadka oo isoo magacaabayaan shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaruhu oo hadda loo bixiyay xalinta khilaafaadka iyo waxaas loo soo baxshay sidee ayaga wax u fududeeyaan ku xiranta laakiin hadii ayagii imaanati wax si caburiyaan oo dad ewel cabursanaayo ama hub haasto ama imaanati u kala go'ay qabaail ama isku dhidhagan meeshii sidii arintii akrinado kale u fududeeyeen inay isku dayaan ayagana inay sidoo kale ay wax fududeeyaan laakiin way isku dii karaan arintaasi anu sida aaminsanahay dad aan aqoon lahayn oo dadka xukumaana way badan yihiin inta ugu badan ee maamul goboleedyada joogto wax aqoon aanu kuma maqal inay lihiin way dhici kartaa laakiin inay boqolkiiba 70% ama wax ka badan ba isiri joogaana waan ogaa laakiin waa in gudigu horta wax xaliyo maamul goboleedyada waaba la dagaalsan yihiin waa in gudigu isku dayaan dadka inay u fududeeyaan marka doorasho hore ka dhacaysa
qasin ugu dambeyn maxaa is leedahay xalku ku jira ama doorashadii dhinaca loo dhaqaaqo ayadoo la fiirinayo waxyaabihii la soo maray heshiisadii dhacay wixii la isku diidana maxaa is leedahay hadii dhinaca talaabada loo qaado waxa way hagaagayaan
waxaan is leeyahay sida hadda tanaasulka qoloyinka u sameeyeen oo kale hadii gudiga la sheega oo khilaafaadka uu ka madax baneeyo maamul goboleedyada juhalaada ah oo u soo qalab qaatay inay dadka caburiyaan oo dadka cod loo ongolaado waxaan is leeyahay way fududaanaysaa taladaydu waa intaas
ayay Shariif
walaa horta talada uu sheegay qasin aadi horta u miciyay laakiin ani waxa ku darayaa maamulada waaba laga soo horjeeday gudiga la soo magacaabay waa inuu maamulka horta ka madax banaanaado oo meeshii ay oo la yiraahdo gudi federaal ah ilaa iyagii way xalli waayeen markay la kulmaan dadkaasna ujeedka ilaa bini'aadamka lama wada qanci karo laakiin inay isku dayaan inay wax fududeeyaan marka ani waxa dhihi lahaa xalku wuxuu ku jiraa in dadka wax tabanayo ay gudigaasi gaar ula kulmaan meel dhowna ay keenaan hawshan iska fudayaan ilaa doorashadii waqtigeedii ay gaaban markaasna waxa u fudaynaysa in doorashada la qabto markaas shaqada ra'iisul wasaaraha ayaa laga rabaa inuu gudiga soo dhaqsal soo hoolgeliyo asaguna oo deegaanada dhibaatoodu ka jirto shakhsiyan asoo wadanin dadyowga la diidan yahay ayagoon la soconin inuu deegaanadaas booqdo dadka la kulmo si aragtida u arko wax laysku haayo ma wax oo dad abuureena masuwa wax meesha ka jiro masuwa war inuu iska hubsho asagana ayaa laga rabaa arintaasan ku dirayaa
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo warbixintii xubintii dooda gaabana la socodsiinayay markana waxaad ku soo dhowaataan heestaa dhegeyna ku soo dhacaysa waa ubixii jacaylka axmed inshaar olol iyo shankaroon axmed yuusuf sagal ayaa ku wada luuqaynaya idaacaddeennii fiidnimo oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo maxamed colaad xasan oo idaacadda inoo soo saaray intaas ayaan ku soo afmeeraynaa heestaasi ayaana u dambaysa dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.